Sjálfsmyndir á borð við þjóðerni, kynhneigð og kynvitund eru breytilegar og mótast af samfélagslegum aðstæðum hverju sinni. Þjóðernir sjálfsmyndir urðu til með tilkomu þjóðríkja á 19. öld. Þá voru hugmyndir samkynhneigð ekki til og ekki heldur gagkynhneigð, pankynhneigð, tví- eða eikynhneigð. Það sem við köllum í dag kynhneigð var þá yfirleitt álitið eitthvað sem fólk gerði en ekki hluti af eðli fólks. Nútíma læknavísindi þróuðust á 19. öld og höfðu fljótlega áhrif á það sem fólk taldi sér vita kyn og kynhegðun. Þau höfnuðu hugmyndum að óvenjuleg kynhegðun, til dæmis kynmök einstaklinga af sama kyni, væri glæpsamleg eða ósiðsöm. Þvert á móti væri til nokkuð sem kallaðist samkynhneigð sem einkenndi suma einstaklinga. Þessi kynhneigð illi því að fólk laðaðist að einstaklingum af sama kyni eða hegðaði sér á annan hátt sem ekki þótti hæfa kyni þess. Þannig urðu hugmyndir okkar ólíkar kynhneigðir og kynvitundir til. Í dag talið að kynhneigð sé eitthvað sem einkenni fólk, eins og kyn, húðlitur eða þjóðerni. Við segjum að kynhneigð og kynvitund ger okkur að þeim manneskjum sem við erum. En fyrir 200 árum taldi enginn sig vera sam, tví, pan, ei eða gagkynhneigðan. Hvernig verða hugmyndir okkar eftir 100 ár?